Velkommen til møde i Finansudvalget. Åbent samråd om med finansministeren om statens konsulentforbrug. Og velkommen til finansministeren selvfølgelig først og fremmest med følge og udvalgsmedlemmerne. Der er også nogen på Teams, og det er jo også et åbent samråd, så jeg minder om, at vi bruger mikrofonerne og i øvrigt mere end fornavn. Vi behøver ikke herre Froden, men lige et efternavn på, når vi sender beskeder på tværs af lokalet. Og det er indkaldt samrådet af Troels Lund Poulsen fra Venstre, så jeg vil give Troels Lund Poulsen ordet til motivation af samrådsspørgsmålene. Værsgo, Troels.
Tak for det. Det vil jeg gøre meget kort. Det er sådan set blot et samråd, som skal følge op på de besvarelser, der er givet i forhold til de såkaldte konsulentbesparelser. Og jo ikke mindst blive lidt klogere på, hvordan det så er gået med konsulentbesparelserne. Der har været en offentlig diskussion om, hvorvidt at det er de rigtige tal, der er oplyst til Finansudvalget. Det synes jeg kan være fornuftigt at få en forklaring på, og så selvfølgelig også i den forbindelse høre lidt om de erfaringer, der er, om konsulentbesparelserne har haft nogle negative konsekvenser for udviklingen af IT-systemer.
Tak for det. Og så er ordet til finansministeren.
Tak for det, og også tak for muligheden for i dag at kunne få lejlighed til at fortælle om regeringens politik, for så vidt angår konsulentbesparelser, og selvfølgelig også besvare de spørgsmål, som der er lagt op til i dag. Konsulentbesparelser er et emne, som er vigtigt, og som ligger mig meget på sinde. Og regeringens ambition på området er jo helt klar. Vi ønsker at spare 3 milliarder kroner på konsulentforbruget i den offentlige sektor i 2025, som så i stedet for kan bruges på mere velfærd og den grønne omstilling. Og vi skal samtidig gøre endnu større brug af vores egne medarbejdere i den offentlige sektor for at fastholde viden og opbygge kompetencer internt. Regeringen har med de seneste økonomiaftaler med kommuner og regioner for 2023 samlet aftalt konsulentbesparelser i den offentlige sektor på 3 milliarder kroner, når besparelserne er fuldt indfaset i 2025. Og det er jeg meget tilfreds med, fordi det er et væsentligt bidrag til, at vi kan bruge pengene bedre. Eller sagt på en anden måde. Der er selvfølgelig opgaver, hvor det er fornuftigt, at man anvender konsulenter. Men efter regeringens opfattelse, så har vi brugt for mange penge på ikke mindst konsulentdelen, og vi vil hellere bruge nogle flere af dem på velfærd og den grønne omstilling. I staten er der med finansloven for 2020 og politiaftalen fra december 2020 aftalt besparelser på 1,1 milliard kroner, når de er fuldt indfaset. Og i staten er besparelserne særligt målrettet managementkonsulenter, hvor vi efter regeringens opfattelse ofte lige så godt kan bruge vores dygtige fastansatte medarbejdere i staten frem for at hyre dyre eksterne konsulenter. Og jeg noterer mig, at opgørelsen af statens konsulentforbrug for 2021 viser, at forbruget af managementkonsulenter er faldet med 943,3 millioner kroner, svarende til ca. 60% siden 2019, hvor regeringen tiltrådte. Opgørelsen viser samtidig, at det er sværere at spare på juridisk bistand og særligt på IT-konsulenter, hvor vi i højere grad har brug for specialister til at fastholde Danmarks førerposition inden for digitalisering. I staten er konsulentbesparelserne udmøntet som rammereduktioner på de enkelte ministerområder. Og det betyder, at pengene konkret er taget fra ministeriernes rammer, og i stedet løbende bliver brugt til at finansiere blandt andet mere og bedre velfærd og den grønne omstilling. Og regeringen følger samtidig tæt op på forbrugsudviklingen i staten. Det vil sige, om forbruget af eksterne konsulenter er nedbragt i overensstemmelse med besparelsesmålet. Og regeringen ønsker selvfølgelig åbenhed omkring udviklingen i statens konsulentforbrug. Og derfor orienterer vi årligt FIU om udviklingen, fordelt på de enkelte konsulentkategorier og ministerier. fordi det er helt naturligt, at man gerne vil følge med i udviklingen på det her område. I 2020 kom vi i mål med det samlede reduktionsmål for året, som omfatter forbrug af managementkonsulenter og øvrige rådgivende konsulenter, IT-konsulenter og juridisk bistand. Men i 2021 kom vi desværre ikke i mål med reduktionsmålet. Opgørelsen af statens konsulentforbrug i 2021, som er oversendt til FIO, viser, at statens konsulentforbrug er faldet med 127 millioner kroner i 2021 i forhold til 2019. Det er der særligt to gode forklaringer på. For det første har vi i 2021 haft en række ekstraordinære konsulentudgifter til håndtering af covid-19. Der er tale om indgangsforhold, som vi har vurderet har bidraget til at få Danmark godt igennem coronakrisen. Og for det andet så har Skatteministeriet været nødsaget til at indkøbe ekstern juridisk bistand i udbyttesagen. Det vil jeg sige noget mere om et øjeblik. I den omfattende opgørelse, som er oversendt til FIU, indgår både konsulentforbrug relateret til covid-19 og juridisk bistand i udbyttesagen, og udgifterne er altså ikke frasorteret. Men ifølge brevet fremhæves de to enkeltstående sagskomplekser som forklarende faktorer for mere forbrug i 2021, og det fremgår, hvordan forbrugsudviklingen ser ud uden disse ekstraordinære udgifter i 2021. Og jeg skal naturligvis beklage, hvis følgebrevet har givet anledning til misforståelser. Det har i sagens natur ikke været hensigten. Som det fremgår af følgebrevet til FIU, har regeringen besluttet, at der fremover fra 2022 og frem ikke følges op på Skatteministeriets forbrug på juridisk bistand i forbindelse med udbyttesagen som en del af konsulentforbruget i staten. Det skyldes, at regeringen ikke finder det hverken hensigtsmæssigt eller meningsfuldt at forudsætte besparelser på denne sag. Der er tale om et helt særligt og meget kompliceret sagskompleks, hvor der arbejdes på at få de flest mulige af de formodede svindende beløb tilbage i statskassen. Skatteforvaltningen har indtil videre fået ca. 1,1 milliard kroner tilbage i statskassen, som følge af de indgåede forlig. Og kammeradvokaten skønner med væsentlig usikkerhed, at der vil kunne indbringe et samlet proveny i sagen på op til mellem 8,5 og 9,5 milliarder kroner. Som led i det arbejde er staten afhængig af bistand fra særligt udenlandske advokater til at føre de civilretlige søgsmål i udlandet. Kammeradvokaten skønner med væsentlig usikkerhed, at udgifterne til sagskomplekset kan beløbe sig på op mod ca. 4,3 milliarder kroner i alt i 2017-2029. Det er den klare ambition at få flest mulige af de formodede svindende beløb tilbage i statskassen, hvor de hører hjemme. Og det er derfor også, synes jeg, rigtig fornuftigt, at vi gør det. Og det står regeringen helt på mål for. Det er en bevidst politisk beslutning om ikke at spare på den juridiske bistand, som skal bidrage til at sikre, at vi får de penge tilbage, som den danske stat er blevet snydt for. Alt andet vil stride mod almindelig sund fornuft. Selvom regeringen har besluttet fremover ikke længere at opgøre Skatteministeriets forbrug på juridisk bistand i udbyttesagen som en del af konsulentforbruget i staten, ændrer det naturligvis ikke ved, at forbruget er der. Det siger sig selv. Forskellen ligger i, at der ikke forudsættes besparelser på den eksterne bistand i sagen. Der er i øvrigt intet odiøst i, at der korrigeres for noget forbrug i den løbende opfølgning på statens konsulentforbrug. I opgørelsen af statens konsulentforbrug for 2020, som regeringen oversendte til FIU den 19. maj 2021, står det eksplicit i teksten, at der korrigeres for interne offentlige betalinger, lovbundne advokatydelser hos Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet, samt for kommunernes og regionernes andel af konsulentforbrug i forbindelse med fælles offentlige digitaliseringsinitiativer. Og regeringen har fra start valgt at målrette konsulentbesparelserne mod managementkonsulenter, IT-konsulenter og juridisk bistand. Det betyder samtidig, at indkøb af andre tjenesteydelser heller ikke indgår i konsulentopgørelserne. Det gælder for eksempel ekstern rådgiverbistand for ingeniører og arkitekter. Man kan så spørge, om korrektionen vedrørende udbyttesagen med fordel kunne have været udmøntet i konsulentopgørelserne helt fra begyndelsen. Og ja, det kunne de måske. Men det er nok også værd her at skrive sig bag øret, at sagen har vokset, er vokset i omfang og kompleksitet. Og det ses tydeligt i de seneste udgiftsskøn for civilretlige tiltag i udbyttesagen, der er opjusteret med ca. 1,9 milliarder kroner til i alt ca. 4,3 milliarder fra 2017 til 2029. Jeg noterer mig i den sammenhæng, at regeringens tilgang til sagen flugter med den tidligere regeringslinje og fortsætter arbejdet med at få flest muligt af de formodet svindende beløb tilbage i statskassen. Og jeg oplever heller ikke, at der er en politisk uenighed om den del. Det handler om at få penge tilbage i kassen, og det handler også om, at der skal være konsekvens, når der er nogen, der svindler Danmark. Afslutningsvis vil jeg slå fast, at regeringen har taget de første skridt i en grundlæggende kulturændring i den offentlige sektor, hvor der tages kritisk stilling til brugen af eksterne konsulenter, og hvor balancen mellem interne og eksterne kompetencer overvejes nøje. Det kommer fuldt indfaset i 2025 til at frigive 3 milliarder kroner til mere velfærd og til at få sat yderligere skub i den grønne omstilling, hvis vi kommer i mål. Og det har regeringen bestemt tænkt sig, at vi gør. Tak.
Tak til finansministeren for det. Så går vi over til spørgsmål og i første runde. Troels Lund Poulsen, værsgo.
Tak for det, og tak for besvarelsen. Og det er jo en på mange måder trist, men også alvorlig sag, vi sidder med her. Fordi det er jo i bund og grund bevidst manipulation og vildledning af finansudvalget og dermed Folketinget. Og det er jo faktisk noget, som man bliver nødt til at interessere sig en smule for. NB-økonomi har jo forsket meget i den her sag, og de havde en ret interessant artikel her i starten af august måned, som, jeg citerer, blev indledt med nye oplysninger, viser, at Finansministeriet har manipuleret med en opgørelse af statens konsulentforbrug ved at omgå almindelige regnskabsregler. Derved skjulte ministeriet mange besparelser på private konsulenter for 280 millioner kroner. Og så er der en lang gennemgang af det, og finansministeren var jeg desværre ikke at træffe. Så det er, det er jo heldigt, at han er det i dag, kan man sige. Fordi så kan vi da spørge mig om det her. Det, som der står videre, det er, alle tilgængelige oplysninger peger entydigt på, at man i strid med de almindelige regler og principper i økonomi og regnskabsstyring alene har fratrukket udgifter til rådgiver i den særlige udbyttesag i 2021, mens man ikke har trukket de tilsvarende udgifter fra i 2019, som er det år, man sammenligner med. Dermed skjuler opgørelsen en vækst i statens forbrug af konsulenter på 284 millioner kroner, og at regeringen dermed ikke kan opfylde en af sine profilerede valgløfter. Og derfor er mit banale spørgsmål, det er, om finansministeren er enig i den her fremstilling, som jeg nu har gengivet, at man simpelthen har lavet en forkert og dermed vildledende oplysning til Folketinget.
Finansministeren.
Det er ikke min opfattelse, at der er tale om, at Folketinget er blevet vildledt i al den stund, at de oplysninger, at vi har oversendt til Folketingets finansudvalg, er korrekte. I hvert fald, så vidt jeg er bekendt, der er ikke grund til at tro andet. I følgebrevet, såvel som i den omfattende opgørelse, fremgår det, at statens konsulentforbrug er faldet med 127 millioner kroner siden 2019, inklusiv de ekstraordinære udgifter til udbyttesagen og covid-19. Og jeg vil gerne medgive, at det ikke er tilfredsstillende, at vi ikke kom i mål med reduktionsmålet i 2021. Men som jeg også var inde på, så er der to gode forklaringer på det, nemlig covid-19 og udbyttesagen, som vi næppe kunne komme udenom at løse. Og jeg har også sidenhen uddybet og præciseret opgørelsen i svarene på en række udvalgsspørgsmål fra Venstre. Det vil sige, at der ikke er korrigeret for udbyttesagen i den oversendte opgørelse, og det bliver der fremover, hvor der naturligvis og efter helt vanlig praksis også korrigeres bagudrettet. Og som jeg også sagde før, så vil jeg gerne beklage, hvis følgebrevet har givet anledning til misforståelser. Og vi skal selvfølgelig lære af, hvordan vi kan være mest klare og præcise. Men der har ikke været nogen intention om at forholde Folketinget nogen oplysninger. Og jeg mener som sagt også, at vi har i det materiale, der er blevet oversendt, samlet materiale, der er blevet oversendt til Folketingets Finansudvalg og i efterfølgende svar, givet et korrekt indtryk af, hvordan denne her sag forholder sig.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Tak for det. Altså man kan jo sige, at følgebrevet har givet anledning til at få afdækket af vildledningen. Og det er jo sådan set meget godt. Det var nok ikke det, der var meningen med følgebrevet. Men der er jo ikke nogen tvivl om, uanset hvordan man forklarer det, og hvor meget man beklager, at så er der er jo lavet noget, som ikke giver mening i forhold til, hvordan man opgør det i forhold til almindelige regnskabsregler. Og derfor har jeg også bare et par helt banale spørgsmål. Hvis advokatudgifter ikke skal medregnes i 22, skal de så ikke også tages ud bagudrettet i forhold til sammenligningsårene?
Finansministeren.
Det er, siger sig selv, noget vi er optaget af at sørge for, at vi har korrekte oplysninger, der bliver givet til Folketinget. Det vi kommer til at gøre i forhold til det Troels Lund Troels Lund Poulsen fremhæver. Jeg siger gerne her Troels Lund Poulsen. Det går der ikke et skår af mig for. Det er passende. En mand af den stand og klasse. Det er godt. Men det vi lægger op til, det er, at vi fremadrettet vil lave en sådan tilgang, at de bliver fremadrettet korrigeret på den vis.
Troels Lund Poulsen.
Men det forstår jeg faktisk ikke. Fordi hvorfor skal det fremadrettet gøres? Hvorfor skal man ikke bare indrømme det, der er sket? Som jo er, desværre, snyd og humbug.
Finansminister.
Jamen, jeg kan ikke genkende den udlægning, at der skulle være tale om snyd og humbug. Altså, jeg ved godt, at vi lever i tider, hvor kuglerne flyver lavt. Men der har ikke været nogen, der har haft nogen hensigt med at lave hverken snyd eller humbug. Og jeg må bare sige, at jeg synes, det er helt naturligt, at vi på baggrund af det forløb, der har været her, fremadrettet korrigerer. Vi har ikke andre ønsker end at give Folketinget de korrekte oplysninger.
Torsten Schack Pedersen.
Jeg er ikke sikker på, om finansministeren er klar over konsekvenserne af det, han har svaret nu. Man kunne jo drage en parallel til en anden sag. Hvis man bare læser koret af sagen, det kunne være til et koordinationsudvalgsmøde, så fremgår oplysningerne ikke, men hvis man nu havde læst bilaget, så kunne man se det. Den sag, tror jeg, ministeren er meget bekendt, hvad det så drejer sig om. Og det var det, som regeringens minister i stribevis har sagt. Jamen, det stod ikke i coveret på Mink-sagen, at der manglede lovhjemmel. Og så kunne man jo ikke tage ansvar for noget. Men hvis man som finansudvalgsmedlem alene læser orienteringsbrevet, ja, så har vi jo så forstået, at ja, det var ikke præcist, og det kunne måske godt. Det er nok så langt, vi får finansministeren til at indrømme, at den opgørelse, den var forkert. Og derfor vil jeg bare gerne have en bekræftelse af, om ministeren er enig i, og det er også til NB Økonomi, en professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, som siger, det er et helt generelt fagligt anerkendt princip, at hvis man vil trække nogle udgiftsposter ud af en opgørelse, så skal man gøre det i begge de to år, man sammenligner. Det kan jeg ikke forestille mig, at nogen med faglig ædruelighed kan diskutere. Det handler ikke om synspunkter, men noget rent fagligt. Er ministeren enig i det?
Finansministeren.
Jeg er enig i, at man i enhver sammenhæng også i denne skal tilstræbe at give sig præcise oplysninger, og selvfølgelig også korrekte oplysninger. Og det er også det, som jeg har som mit udgangspunkt for mit arbejde. Som jeg var inde på, så beklager jeg, at følgebrevet har kunne give anledninger til misforståelser, og det har ikke været hensigten, og det skal vi selvfølgelig lære af, så vi fremadrettet ikke kommer i lignende situationer. Det er så også vigtigt at sige, at når vi fremover opgør, så vi udbyttesagen også undgår baseline året i 2019. Men det korte og lange er, at vi altid bestræber os på at give korrekte oplysninger til Folketinget. Der er et følgebrev, der har kunne give anledning til misforståelser. Det beklager jeg. Det vil vi gøre vores bedste for, ikke sker fremadrettet.
Tak for det. Sofie Løde.
Jeg er altså en smule rystet over finansministeren. Dels at man har tilladt sig at forsøge, og går den så går den. Det må vist have været devisen, da ministeren lavede den her besvarelse, for det var vigtigere at forsøge at få det til at ligne, at Socialdemokratiet havde overholdt sit valgløfte, end det var at give retvisende oplysninger til Folketingets finansudvalg. Og nu sidder ministeren Gud hjælp med her i dag og siger, at fremadrettet vil der blive korrigeret. Altså, så skal der også korrigeres bagudrettet. Det her er jo talmanipulation af værste skuffe. Og jeg må sige, for jeg har siddet i ministerens stol som innovationsminister, indkaldt i samråd af Socialdemokratiet, hvor der blev tæsket løs på, hvorfor vi dog ikke fik gjort noget mere ved statens konsulentforbrug. Og i de år, hvad var det, der skete? Der var en meget stor stigning i forbruget af juridisk bistand og i forbruget af IT-konsulenter. Dengang gjorde Socialdemokratiet opmærksom på, at det kunne man ikke bare lige knipse væk, fordi vi stod over for nogle meget store digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor. Nogle meget store sager, hvor der var et stort behov for juridisk bistand. Men nej. Det kunne man sagtens fikse, hvis man bare stemte på Socialdemokratiet. Og nu kommer ministeren Gud hjælp med her i samrådet i dag og siger, jamen grunden til, at vi ikke rigtig lige har kunnet nå det, det er, at det har vist sig sværere at spare på juridisk bistand og IT-konsulenter. Altså, jeg synes godt nok, at det er smart, men også for smart. Altså, bottom line er jo bare, at der er ikke kommet mere velfærd under den her regering. Der er til gengæld kommet et øget brug af konsulenter under den her regering, og dermed et øget forbrug af konsulenter. Og jeres højprofilerede løfte fra valgkampen om at spare 3 milliarder på konsulenter, det er aldrig blevet indfriet. Det synes jeg, ministeren bør oversende i en præciseret brev til Finansudvalget, hvor i man så også beklager den her talmanipulation, som man har forsøgt at lave over for Folketingets Finansudvalg.
Minister.
Ja. Jeg kan forstå, at Sofie Løde er meget vred over de oplevelser, hun havde under den tid, hun selv var minister, og Socialdemokratiets spørgsmål ved den lejlighed. Jeg tror ikke selv, jeg stillede nogen af dem, så vidt jeg kan huske. Men jeg kan sige, at det, der vil adskiller den nuværende regering fra den tidligere regering, det er, at vi satte et meget klart mål om, at vi vil nedbringe brugen af eksterne konsulenter, i særlig grad managementkonsulenter, har stået på vores dagsorden. For så vidt angår managementkonsulenter, så er der sket et markant fald under denne her regering i forhold til brug af dem. Men selv Sofie Løde kunne næppe have forudset, hvad der er sket i denne her regeringsperiode, nemlig at vi blandt andet blev ramt af covid-19. Og det har gjort, at der har været behov for nogle udgifter i forbindelse med at få Danmark sikret igennem den krise, som også har indebåret konsulentudgifter. Og så er der hele udbyttesagen, som er meget kompleks, og som også er vokset i forhold til skønnet over, hvor store udgifter der skal være. Vi har i regeringen den meget, meget klare målsætning, at vi vil i mål med de 3 milliarder i 2025. Vi har allerede taget meget vigtige skridt i den retning. Det gælder for kommunerne. Det gælder for regionerne, og det gælder for staten. Men der er altså, for så vidt angår eksempelvis udbyttesagen, nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende. Og regeringen står på mål for det, der er opnået, og vi siger også, at vi skal videre endnu. Men det er også vigtigt at sige, at de 3 milliarder, vi har forudsat, der har vi jo lavet rammebesparelser, der gør, at de kommer i hus. Så er det selvfølgelig op til de enkelte ministerier og regeringen som helhed at sørge for, at det sker via konsulentbesparelser, både i kommunerne, regionen og staten. Og det fortsætter vi ufortrødent med. Så jeg vil foreslå, at vi i stedet for at skyde meget voldsomt på hinanden, og hvis der er nogle socialdemokrater, der har skudt urimeligt på Sofie Løde for år tilbage, så beklager jeg det. Men jeg tror, vi i fællesskab skal prøve at se, hvordan vi kan få nedbragt de her udgifter, hvis det er en dagsorden, som Venstre er inde i.
Sofie Løde.
Tak for det. Altså det lette ved det her, det er jo at sætte mål. Altså det er jo svært at sætte et mål om at ville spare 1 milliard, 2 milliarder, 3 milliarder, 4 milliarder, hvorfor ikke 5 milliarder på konsulenter. Det svære er jo at indfri det. Og der er jo ikke nogen, mig bekendt i Folketinget, der har noget imod, at man nedbringer udgifterne til managementkonsulenter. Og det her handler jo ikke om, at der er blevet skudt urimeligt på nogen, mens man har siddet i regeringen. Det handler om, at vi tillod os dengang at række poten i vejret og sige, vi skal måske også lige have noget realisme omkring, hvor er det, der kan spares på statens område i forhold til forbruget og konsulenter. Og her gjorde vi klart over for de socialdemokratiske ordfører, der er også en del af dem, der er til stede her i dag, at der lå en meget stor regning forud i forhold til IT-konsulenter og også udgifter i forbindelse med udbyttesagen. Det var kendt dengang, og det var det, man valgte at se bort fra. Og det er også derfor, jeg så synes, at man bør være mand nok til i dag så også at oversende sort på hvidt en beklagelse for den form for talmanipulation, som man har lavet til Finansudvalget. Og samtidig så også erkende, at løftet om, at der skulle komme mere velfærd og færre konsulenter, det er ikke sket. Der er kommet stigende forbrug af konsulenter, og dermed er der ikke kommet mere velfærd, som man lovede borgerne. Jeg savnede også et svar fra finansministeren i forhold til spørgsmålet om, at der fremadrettet vil blive korrigeret. Det synes jeg ikke, der kom med i besvarelsen. Og samtidig vil jeg også bede finansministeren om at dokumentere, at der overhovedet har været noget fald i forbruget af konsulenter i kommunerne. Finansministeren sidder i samrådet og siger, at der er taget meget store skridt i kommunerne. Kommunernes formand siger, at det er der ikke. Han præciserer sågar, at kommunerne har kigget på deres forbrug af konsulenter, men der er ikke nogen opgørelse af udviklingen. Så vil finansministeren ikke dokumentere sin påstand herom, at der er taget meget store skridt ude i kommunerne, fordi når man snakker med enhver borgmester rundt i landet, så siger man jo bare, at jamen, det var noget, vi skrev ind i en økonomiaftale, fordi det var vigtigt for regeringen, for at det skulle se ud, som om man indfriede på sit valgløfte om at spare på konsulenter. Men i praksis har det ikke gjort nogen forskel, fordi man har allerede ude i kommunerne for længst reduceret alle de steder, hvor man kan reducere konsulentudgifterne. Det gælder sådan set også regionerne. Der, hvor der er et stort forbrug af konsulenter i kommunerne, det er jo på nogle af de lovpligtige områder, lægekonsulenter og andre steder, hvor at kommunerne er tvunget til det kvæg lovgivningen. Så vil finansministeren ikke også sørge for at fremsende den dokumentation om de meget store skridt, der er taget ude i kommunerne i forhold til at indfri den del af besparelsen? Eller er det også talmanipulation?
Finansministeren.
Det, jeg forholder mig til, det er de aftaler, jeg laver med kommunerne og regionerne. Og når jeg laver aftaler med kommuner og regioner, så forventer jeg, at de lever op til deres del af aftalen, ligesom de med rette kan forvente, at jeg på regeringsvejen lever op til vores del af aftalen. Og regeringen har med de seneste 3 års økonomiaftaler med kommuner og regioner aftalt konsulentbesparelser på i alt 1,85 milliarder kroner, når det er fuldt indfaset i 2025. Og det er også en forudsætning for aftalen, at kommunerne og regionerne de beholder de omprioriterede midler til at investere i borgerne og velfærd og styrket behandlingskapacitet i sundhedsvæsenet. Og det er derfor også kommunernes og regionernes ansvar at omprioritere midlerne fra konsulenter til velfærd. Og jeg lægger naturligvis til grund, at man loyalt følger de aftaler, vi har lavet med hinanden. Og det er store skridt, de aftaler er udtryk for. Og det har jeg tillid til, at man håndterer som aftalt derude. Og det synes jeg da giver rigtig god mening, at vi gør det. Og så i forhold til, at det nemmeste er at sætte et mål op. Det er jo rigtigt. Altså det er jo taknemmeligt at sætte et mål op for, hvor meget man ønsker at spare på konsulenter. Men jeg kan ikke genkende billedet af, at vi ikke har succes med det arbejde, vi er i gang med. Jeg har været meget åben og ærlig om, at der er nogle udfordringer. Det er der i forhold til IT, og det er der i forhold til nogle juridiske udgifter. Men når man kigger på opgørelsen af statens konsulentforbrug i 2021, så viser det sig, at forbruget af managementkonsulenter, og det glæder mig, at Venstre også mener, at der kan vi gå til stålet. Jeg ville ønske, man havde gjort det mere effektivt, da man selv havde ansvaret, men det er jo godt, at man er nået dertil nu. Det er faldet med 943 millioner kroner siden 2019, hvor regeringen tiltrådte. Og det svarer altså på managementkonsulenterne til en reduktion på 60%. Det har endda været så effektivt, at der har været nogen konsulenthuse, der var ude og andre udtrykke bekymring, og også fra andre sider organisationer, om det her nu betød et egentligt konsulentstop. Men det er der ikke tale om. Selvfølgelig skal staten fortsat kunne anvende konsulenter der, hvor det giver mening. Og der, hvor vi får en bedre vare, end vi selv vil kunne levere, eller hvor man må vurdere, at det er så vigtigt, at der er noget andet, vi vil prioritere mindre. Men jeg synes, det er en meget, meget vigtig vej, vi i fællesskab har sat. Og så i forhold til diskussionen omkring, hvad fremadrettet betyder, jamen det betyder, at vi i næste opgørelse tager udbyttesagen ud af baseline-året, som er 2019. Og i år har vi så ikke taget udbyttesagen ud af opgørelsen, og det betyder, at vi kun har sparet 127 millioner i følgebrevet. Forklarer vi også, at det skyldes udbyttesagen og covid-19. Så altså, jeg synes, jeg er meget åbent og venligt her siger, vi har haft et følgebrev, der har kunne give anledning til misforståelser. Det beklager jeg. Nu vil vi fremadrettet, som jeg her beskriver, tage det ud af opgørelsen, og så håber jeg, at det kan gøre, at vi i fællesskab kan se fremad, frem på bagud.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Jeg er meget optaget af at se bagud. Ministeren sagde nogle helt legendariske ting. Kuglerne flyver lavt. Det skal jeg ikke være bekymret for. Jeg tror, at kuglerne flyver ret højt. Så siger ministeren også noget helt andet legendarisk. Jeg tilstræber at give sig rigtige oplysninger. Det tror jeg var forkert. Jeg tror, du giver de rigtige oplysninger, du skal. Du tilstræber det vel ikke. Fordi så er det da i hvert fald noget, der kunne påkalde sig en gul bjælke. Prøv at høre, det er jo meget simpelt det her. Jeg forstår ikke, hvorfor ministeren ikke bare ligger så fladt ned og siger, prøv at høre, vi kommer til at lave en fejl. Så kan man diskutere, om det er bevidst eller ubevidst. Om det er noget, der handler om, at man gerne vil leve op til et løfte, man har givet vælgerne, eller ej. Det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer over. Men hvorfor ikke bare sige det, som det er, at det her ikke er retvisende? Ministeren kører rundt i mange forskellige forklaringer om, at han beklager på den ene side og på den anden side. Han gerne give Sofie Løde en undskyldning, hvis der har været nogle socialdemokrater, der har været umulige og sådan noget. Altså, det er jo ikke engang det, vi er ude i, fordi så kunne der jo sendes 48 breve herover hele tiden. Altså, det ville være vanvittigt. Jeg vil tro, at Ben Engelbrecht, han kunne påkalde sig de første 30 breve. Vi er slet ikke ude i det. Vi er sådan set bare ude i at finde ud af, hvorfor man ikke giver det rigtige oplysning. Og jeg vil bare give et helt banalt tilbud. Enten så kommer det, eller så bliver vi nødt til som statsrevisor at gå ind i det her. Fordi den sag slutter ikke her. Jeg synes, det er tåbeligt, at statsrevisorerne skal spille deres kræfter på det her, men det handler om, hvorvidt man kan stole på de oplysninger, der kommer fra Finansministeriet.
Finansministeren.
Ja. Når jeg siger, at jeg altid tilstræber at give korrekte oplysninger, så er det nu svært ved at se, at det skulle udløse en gul bjælke. Altså, jeg går også ud fra, at Troels Lund Poulsen tilstræber at give korrekte oplysninger. Og Det er det, der er mit udgangspunkt, at det gør jeg. Skulle der så være tilfælde, hvor af den ene eller anden grund, at der er givet noget, der er forkert fra Finansministeriet, så må man jo der gå ind og sige, beklager. I det her tilfælde, der har jeg sagt, at jeg beklager, at der er sendt et følgebrev, som har kunne give anledning til misforståelser. Jeg har også sagt, at vi fremadrettet vil ændre tilgangen. Og det synes jeg egentlig er en anerkendelse af, at ja, der er selvfølgelig noget, der kunne have været bedre. Der var ingen grund til at beklage noget, hvis man synes, alt bare var perfekt. Og det følgebrev, når jeg ser det, så kan jeg forstå, det har givet anledning til misforståelser. Det beklager jeg. Det skal vi lære af. Og så vil jeg sige, i forhold til, hvad statsrevisorer og andre måtte foretage sig, det er jo fuldt og helt op til statsrevisorerne at træffe den beslutning. Men jeg hører, hvad der bliver sagt fra Troels Lund Poulsen, og det tager jeg selvfølgelig til efterretning. Tænker jeg, at når jeg sådan meget venligt siger, hvis der skulle være stillet nogle urimelige spørgsmål til Sophie Løhde under Sophie Løhdes ministertid, så er det jo selvfølgelig forkert, hvis det er sket. Om der er stillet urimelige spørgsmål, det ved jeg ikke. Nu bliver der sagt noget om, at Benny Edenbrecht skulle sende 30 undskyldninger. Det har jeg nu ingen forestilling om, hvis det er. Men det er i virkeligheden et udtryk for, at ja, som også Sophie Løhde var inde på, så er det her jo kompliceret stof, og der er nogle udgifter, der kan komme eksempelvis til covid-19, som man ikke havde forudset, da man oprindeligt satte sig nogle mål. Jeg tror ikke, der var nogen, da vi gik til valg sidst, der havde indregnet covid-19 som en faktor i, hvad det var, vi i fællesskab blev konfronteret med i denne her valgperiode. Men det kom, og det har vi håndteret, og det har vi gjort på forsvarlig og ansvarlig vis, og det betyder også, at man blandt andet har brugt konsulenter til at løse den opgave. Og så er der udbyttesagen, som er vokset, og som er kompleks, og hvor vi er nødt til at bruge udenlandske advokater, og det er dyre mennesker, fordi vi ønsker at have nogle af de bedste advokater, fordi dem, vi er op imod, har nogle af de bedste advokater. Så hvis vi skal varetage Danmarks interesser, så er det en god idé at gøre det på den måde.
Kim Valentin.
Ja, jeg sidder faktisk her og bliver sådan en lille smule ærgerlig og ked af det, fordi hvis der er nogen, der sidder og lytter med på det her, så er det jo lige præcis det svar, vi får her, folk bliver trætte af. Altså, men det var sådan set ikke det, jeg bare lige ville sige. Det var, at i Danmark har vi faktisk nogle rimelig skrappe regler. Mange andre steder, end måske lige for os selv, på hvis man vildleder på tal. Altså nu kommer jeg jo selv fra finanssektoren, og hvis man vildleder for eksempel i forhold til en børsnoteret virksomhed, så kan det give kæmpe bøder. Det kan også give at faktisk mere end det. Det kan også give straffe, der ligger relativt højt oppe på skalaen, fordi man netop skal kunne stole på de tal, der kommer ud. Og derfor synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan bare få at vide, at det var en fejl, og det undskylder ministeren. I stedet for skal vi høre, og det er det, som jeg tror, der er rigtig mange, der bliver træt af. Jeg er ked af, hvis det giver anledning til misforståelser. Jeg synes bare, at ministeren skal sige, at det var en fejl, og så komme videre af det spor. Altså, hvorfor er det så svært? Det må jeg bare sige. Nå, så er jeg kunne jeg jo godt tænke mig at sige, hvis det princip, man brugte i 21, hvis vi prøver at kigge tilbage i alle årene, har man på at regne på, hvad det gav så af tal?
Finansminister.
Ja, altså, jeg er jo ked af, at Kim Valentin sidder og bliver helt trist til mode. Jeg tror, at Kim Valentin har ret i, at denne her slags diskussioner nok ikke er noget, der vinder os mange hjerter ude blandt borgerne. At vi sidder og har diskussioner, hvor man angriber regeringen hårdt for, om man nu har givet rigtige oplysninger eller ej i forhold til det her. Og at når jeg siger, at når vi sender et følgebrev, som kan give anledning til misforståelser, så beklager jeg det. Og som jeg også sagde til Troels Lund Poulsen for et øjeblik siden, hvis jeg synes, at det var perfekt med den måde, man havde formuleret det følgebrev, så er der ingen grund til at beklage det nu. Og jeg, når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, jeg tager jo også alvorligt, at Folketingets Finansudvalg siger, her er vi ikke tilfreds med det følgebrev, der blev sendt. Tager jeg på min kappe, og det beklager jeg. Det synes jeg egentlig er at sige det lige ud. Så er der hele diskussionen i øvrigt, og der er det jo så vigtigt at sige, at vi har jo ikke alene sendt et følgebrev, vi har sendt en række oplysninger til Folketingets Finansudvalg. Og også i efterfølgende svar, blandt andet på spørgsmål fra Venstre. Og der er det, vi giver den samlede forklaring, om jeg så må sige, og de samlede oplysninger, som man også må lægge til grund. Ændrer det på, det jeg lige sagde omkring følgebrevet for et øjeblik siden? Nej, det gør det ikke. Og jeg vil ønske, at man havde formuleret det følgebrev anderledes, sådan at vi ikke havde siddet i en situation, hvor at det kunne give anledning til misforståelse. Det vil jeg gerne sige, at det har vi selvfølgelig lært af, og det kommer ikke til at gentage sig. Men det ændrer ikke på, at ud over det følgebrev, er der sendt en masse materiale til Folketingets Finansudvalg, som efter min bedste opfattelse retvisende dækker, hvad det er, der her er tale om, oplysningerne er givet. Og så må vi så lære fremadrettet, hvordan vi kan blive endnu mere præcise på tingene, sådan at vi forhåbentlig kan undgå et samråd, som det her ikke er hensyn til mig, men er hensyn til, at jeg også har respekt for, at Finansudvalget selvfølgelig så let og tilgængeligt som muligt skal kunne sætte sig ind i det materiale, der bliver sendt, både fra Finansministeriet og fra andre ministerier.
Tak for det, Sofie Løde.
Ja, tak for det. Jeg vil gerne stadig følge op på ministerens besvarelse omkring den her korrektion. Altså, udbyttesagen skal jo retteligt ikke tages ud. Den skal jo vedblive med at være der. Det er jo det, der er hele pointen. Og det var oven i købet kendt viden, dengang man satte sit mål. Det var kendt viden, at der ville komme stigende udgifter. Det, der også sendt svar over til Folketinget under den tidligere regering om, det var kendt viden, at der var store digitaliseringsprojekter i pipelinen, som ville forøge de offentlige udgifter til blandet IT-konsulenter. Dels fordi nogle af dem er klogest at ansætte i projektansættelser, og dels fordi nogle af dem kan vi simpelthen ikke rekruttere og fastholde i den offentlige sektor, og derfor er vi nødt til at købe privat bistand via konsulenter. Og derfor undrer det mig så, at ministeren siger, jamen nu vil vi sørge for, at det bliver taget ud. Hvis man skal følge den tankegang, så skal vi da i hvert fald som minimum have det faktum ind, at under den her regering har man jo givet ministerierne lov til at hæve lønsumsloftet, der er sat ind. Så skal det jo også ind, fordi det er jo noget af det, som man, hvor man så har besparet lidt. Det er jo gået til at ansætte interne medarbejdere i ministerierne som erstatning for de konsulenter, man så ikke bruger, foruden altså de samlede udgifter til konsulenter er steget under den her regering og ikke faldet under den her regering. Men vil ministeren sikre, at selvfølgelig tager man ikke udgifterne til advokater ved Skats retssager, som allerede var kendt dengang, man satte sit mål om konsulentbesparelser, dem tager man selvfølgelig ikke ud. Det vil jo være fornyet talmanipulation, hvis man begynder at praktisere den praksis. Jeg kan se, at professor Per Nikolaj Buch også har udtalt, det giver ingen mening at tage dem ud. Der er også advokatudgifter til andre retssager, hvor man kunne tænkes at vinde i skat. Dem piller man jo heller ikke ud. Citat slut. Så vil ministeren præcisere sin besvarelse og sige, selvfølgelig skal vi sikre, at de tal, der vedrører konsulentforbrug, de skal også afspejle de faktiske udgifter til konsulentforbrug. Det er uanset, om det er skats udbyttesag, om det er konsulenter under en coronakrise, eller det er managementkonsulenter, om det er IT-konsulenter, om det er juridiske konsulenter. De faktiske udgifter, det må være det, der tæller, og det er det, der er det retvisende at forholde sig til, og det vil den her regering selvfølgelig også sørge for. Fordi alt andet er jo kun forsøg på at dække over tallene, så man selv kan se en lille smule pænere ud i nogle tal, som så i øvrigt vil være misvisende.
Finansministeren.
Det er rigtigt, at vi også før sidste valg var opmærksom på, at der var en problemstilling omkring udbyttesagen. Men jeg tror også, man i al stilfærdighed, og hvis man nu ikke fra Venstres side var i opposition, men sad i regering nu, ville sige, den sag er vokset i omfang og skøn over de udgifter, der skal bruges på advokater på en måde, som man ikke havde forudset på daværende tidspunkt. Det er meget store beløb, vi har med at gøre, og det er en sag, der er vokset i omfang og kompleksitet i forhold til, hvad man dengang antog. Og det er også vigtigt at sige, at størstedelen af Skatteministeriets forbrug i sagen er på udenlandske advokater, som man jo ikke bare kan substituere til andet forbrug eller løse med interne ressourcer i staten. Og derfor er det også bare sådan, at vi vurderer, at den sag er så unik og exceptionel i sit omfang og sin størrelse, så det er fornuftigt at tage den ud af de beregninger, vi laver her. Men med en meget vigtig tilføjelse. Med en meget vigtig tilføjelse. Nemlig, er det jo ikke sådan, at det ikke vil fremgå, hvad vi har af udgifter her. Der er ikke nogen, der kommer til at skjule oplysninger om, hvad den sag kommer. Og det ændrer jo naturligvis ikke ved, at forbruget er der. Det giver sig selv. Forskellen ligger i, at der ikke forudsættes besparelser på den eksterne bistand i sagen, fordi det ganske enkelt ikke vil være i Danmarks interesse, at vi får en ringere juridisk... jeg er ikke helt klar over, om jeg stadig har ordet her. Tak. Der vil naturligvis i andet regi blive fuldt op på udgiftsudviklingen i udbyttesagen, og FIU vil løbende blive orienteret om, når der sker væsentlige ændringer i sagskomplekset. Så det, der er ikke tale om, at man hermed ikke kan få oplysninger om, hvad der sker i udbudssagen og de udgifter, der er dermed. Men det er, at vi ikke forudsætter besparelser på den eksterne bistand i sagen. Og det gør vi ikke, fordi den har en helt exceptionel karakter. Og derfor er jeg heller ikke enig med den pågældende professor i, at det kan sammenlignes med, at han har sagt, løbende retssager i en helt anden størrelse og kompleksitet. Det her er en unik sag, desværre, som vi forsøger at håndtere klogt og godt til gavn for Danmark, og vi får så mange penge som overhovedet muligt tilbage af det, vi er blevet svindlet for. Og det er det, der er målet. Det er det, vi arbejder stenhårdt på at opfylde.
Tak for det. Og ligesom en serviceoplysning, så har vi jo 10 minutter tilbage af samrådet. Jeg har måske en opfølgning for Sofie Løde. Det giver i hvert fald mulighed for, så har jeg Torsten på listen, og så skal Troels selvfølgelig have mulighed for at slutte af. Så Torsten, eller har du en opfølgning direkte? Nej. Torsten? Jamen, du må gerne følge op.
Jamen, bare lige ganske kort. At den her sag er unik og exceptionel, udbyttesagen. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Og at den var unik og exceptionel, det var også kendt under den tidligere regering. Og der blev også varslet, at der ville komme nogle store udgiftsstigninger på forbruget af konsulenter. Men det var en del af den samlede opgørelse. Og den her regering går til valg på at finde 3 milliarder på konsulenter, som skal bruges på velfærd. Og så starter man med nu her, fordi det åbenbart, og det er det jo også lidt pinligt, at man ikke når det, man har lovet, at så laver man talmagi og fusker med opgørelsen, fordi man gerne vil skjule, at forbruget eller væksten i statens forbrug og konsulenter på 284 millioner kroner, og at man der ikke har opfyldt sit valgløfte. Og nu sidder man så her i dag på samrådet og siger, nu tager vi det bare helt ud. Altså, vi er vel enige om, at når Finansudvalget beder om at få en samlet opgørelse over statens samlede forbrug af konsulenter, så er der ikke A- og B-konsulenter, som man selv kan vælge, om man synes, de skal være inde eller ude, afhængig af, om det er politisk opportunt. Så får Folketingets Finansudvalg, eller hvis det måtte være Rigsrevisionen eller andre, der spurgte om det, så får man selvfølgelig de retvisende tal, og dermed det samlede forbrug af konsulenter. Er vi enige om, at der laver man ikke opfølgning på udbyttesagen særskilt i et andet regi og trækker dem ud af den samlede opgørelse? De vil selvfølgelig optræde der.
Finansministeren.
Ja, som jeg har sagt et par gange nu, så er udbyttesagen en helt ekstraordinær sag, hvor der arbejdes på at få flest mulige af de svindlede beløb tilbage i statskassen. Det er også en sag, der er enorm, både i sit omfang og i sin kompleksitet, og i øvrigt også i de udgifter, det angår.
Og undskyld, i forhold til... undskyld, vi... det er næsten alt, altså alt, der bliver sagt, der bliver kommenteret på, og det er okay lige at konferere internt, men det er lidt forstyrrende.
Forskellen i forhold til, hvad man kunne kalde løbende advokatsager, som der selvfølgelig er mange af, og som indgår på helt sædvanlig vis, det er, at denne her sag har en så unik karakter, så vi ikke forudsætter besparelser på den eksterne bistand i sagen. Og som jeg også sagde før, og som jeg finder lejlighed til at gentage, så vil der naturligvis i andet regi blive fulgt op på udgiftsudviklingen i udbyttesagen, hvilket FIU løbende vil blive orienteret om, når der sker væsentlige ændringer. For det, at det ikke er en del af den øvrige opgørelse betyder jo ikke, at vi ikke har udgifter til det. Altså, det er ikke det, vi sidder og diskuterer. Og det er jo ingen grund. Det er jo ingen, der anfægter. Vi har endda, også i dag, har jeg på samme måde fortalt, at der er store udgifter til advokatbistand i udbyttesagen. Og det, der er vores eneste mål med den sag, det er at få så mange penge som muligt tilbage i statskassen. Fordi vi naturligvis både ud fra et retfærdighedssynspunkt, men også ud fra et kroner og øresynspunkt, vil have pengene tilbage, når vi er blevet svindlet. Og det er det, der er regeringens tilgang, og det arbejder vi stenhårdt for, og det håber jeg alle bakker op om.
Torsten Schack Pedersen.
Jeg bliver mere og mere i tvivl om, hvad sådan en opgørelse den skal gøre godt for, som er oversendt til Finansudvalget, hvis ikke det er alene at lave noget talmagi, som kan påstå, at regeringen har overholdt sit løfte. Altså i den ekstreme situation, at man brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på udbyttesagen. Det tæller med som offentlig forbrug, så kunne finansministeren sige, jamen vi har sikret offentlig forbrug i overensstemmelse med det demografiske træk, men det er så alene gået til aflønning af advokater. Det er der ikke kommet varme hænder ud af. Og det er jo derfor, det er lidt besynderligt, at ministeren ikke vil lade de udgifter tælle med, når man laver opgørelsen. For penge kan jo trods alt kun bruges én gang. Udbyttesagen, det er 12,78 milliarder, som jeg lige husker det. Og det er exceptionelt, og det er ekstremt. Det er det. Der er en anden sag, der er endnu større. Det er minkerstatningerne. Kammeradvokaten er på overarbejde i den sag. Han har siddet med til forhandlinger i ministeriet. Så derfor spørgsmålet om det, der fremgår af covid-19-relateret konsulentforbrug, om det også indeholder udgifter til kammeradvokaten. For jeg vil sige, jeg har en kraftig formodning om, at udgifterne til kammeradvokaten i forbindelse med minkerstatningen, de er i eksplosiv vækst. Mener finansministeren, så de også skal tages ud? Fordi det er ikke rigtige udgifter, der tæller med. Eller mener finansministeren, at udgifter til kammeradvokaten i forbindelse med minkerstatning, de skal tælles med, mens advokatudgifter i udbyttesagen ikke skal tælles med? Altså, hvorfor kan vi ikke bare få de komplette tal, i stedet for at der skal laves de her underlige sorteringer?
Finansministeren.
Det glæder mig, at Torsten Schack trods alt indimellem de mere polemiske bemærkninger, anerkender, at udbyttesagen er en helt exceptionel sag. Og det, der blandt andet kendetegner den, er, at vi har nogle meget store udgifter til udenlandske advokater. Fordi vi fører sagerne i udlandet. Det er i sagens natur ikke tilfældet i forhold til andre sager, vi fører i en hjemlig kontekst, herunder i forhold til mink. Rådgivning fra kammeradvokaten og andet. Og jeg vil gerne sende en, hvis der kommer spørgsmål herfra, og det tænker jeg, der gør, et notat på i forhold til de covid-19-relaterede udgifter, der har været i forbindelse med det her, sådan at Torsten Schack og andre har mulighed for at sætte sig ind i, hvad der har været udgifter herunder også til kammeradvokaten.
Tak. Vi oversender spørgsmål. Så er det Torsten Poulsen.
Ja, det er jo ikke nogen spørgsmål, som jeg synes er interessant. Fordi hvis man skulle sende det spørgsmål, så skulle man også spørge, hvad der så har været af ting, der ikke er blevet afholdt på grund af covid-19. Der er masser af projekter, der blev udskudt på grund af covid-19 med den begrundelse. Lad det være, det kan vi vende tilbage til. Jeg vil faktisk gerne sige tak for et godt og hyggeligt samråd på alle måder. Jeg var ikke klar over, at det var et samråd om udbyttesagen. Men det udviklede det sig til. Det var faktisk slet ikke det, vi ønskede. Og derfor tror jeg, at ministeren kvalificerede sig til at komme til et nyt samråd. Efter en flot indsats, så er du gået videre til et nyt samråd. Det kan være. Nej, men det er også fredag, og lige før den socialdemokratiske kongres. Så hvad kunne man ønske sig mere, end få et nyt samråd i dette meget hyggelige udvalg, kun bestående af venstrefolk, der nidkært kaster sig ned i noget, som er vigtigt for Danmark og dansk økonomi. Og derfor synes jeg, at når ministeren kommer igen næste gang, og det kan selvfølgelig være, at det radikale venstre kommer til at redde ministeren, så ministeren slipper for det, fordi der kommer et folketingsvalg, så synes jeg, at ministeren skal oversende et nyt følgebrev, eller et nyt oversendelsesbrev, hvor han så fuldstændig beklager det, der er sket, og gør det på en måde, som ikke er sådan noget med, hvis man kunne opfatte det, og sådan noget, man siger, der er opstået en forkert kommunikation, og det beklager man. Derudover, så vil jeg også gerne have oversendt, at vi får en samlet oversigt over alle udgifter til konsulenter, uanset hvilke, fra 2012 til 2022, sådan at vi i hvert fald i Finansudvalget har mulighed for at se det. Og det er så her med at stille os til finansministeren, og det kan være, at vi bliver også nødt til at stille det på skrift. Det skal vi nok gøre. Men det tror jeg er det, der giver bedst mening. Men som sagt, tak for et rigtig hyggeligt samråd. Vi vender tilbage i et nyt samråd, så snart det er muligt.
Tak for det. Sådan er finansministeren for en afslutning.
Jamen, det vil jeg se frem til, og så vil jeg gengælde, at jeg også har nyt selskabet med Venstres Finest, og håber, at alle kan få en god weekend.
Tak til finansministeren med flere.